jaz mislim, da sam termin arabska pomlad bi bilo treba močno korigirati. Jaz mislim, da lahko prej govorimo o arabski zimi. Namreč, če pogledamo od distance na Bližnji vzhod, imamo tam katastrofo, torej požare. Požar v Siriji, požar v Libiji, Libanon ves čas hodi po torej neki novi meji, nove državljanske vojne. Poleg tega je treba povdariti, da ravno zaradi teh požarov, zaradi teh katastrof, ki jih je prinesla tako imenovana arabska pomlad, je naša pozornost že 3 leta preusmerjena stran od palestinsko-izraelskega spora oziroma je po mojem mnenju epicentra nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, tako da sploh več ne vidimo izraelskih kršitev mednarodnega prava oziroma dokončnega uničenja možnosti nastanka suverene in življenjsko sposobne palestinske države. Torej, imate prav, Tunizija je pravzaprav edina zgodba, ki se je končala pozitivno. In pa tudi ta zgodba se morda ne bi končala tako pozitivno, če ne bi tunizijski akteri imeli pred očmi nekega negativnega primera, ki se je dogajal v bližini. Govorim o Egiptu. Namreč, ko so tunizijski islamisti, stranka Ennahda, po dolgih desetletjih na prvih tunizijskih parlamentarnih volitvah osvojili večino, bi morda tudi oni ustrajali v smislu svoje politične, torej zaradi svoje politične frustriranosti pri neki izključevalni politiki. Tako pa so vmes imeli priložnost zelo blizu opazovati, kako je Egipt ravno zaradi nekega izključevalnega političnega delovanja muslimanskega bratstva zdrsnil v pravzaprav skoraj da v državljansko vojno oziroma v hudo polarizacijo. Tako da Ennahda, torej glavna tunizijska islamistična stranka, je na podlagi negativne izkušnje Egipta sklenila, da bo predala oblast tehnični vladi. In to je bil prelomen dogodek, torej da je ta tehnična vlada lahko bila tista točka simbolna, s katero so se identificirali tako islamistični tunizici kot bolj sekularistično orientirani. Ko pa ravno omenjam torej Egipt, bi rad dodal še to, da tisto, kar je zelo pravzaprav povedno in na nek način grozljivo, ko gledamo Bližnji vzhod, je to, da so se vse te države zavedle, da pravzaprav, oziroma populacije, ki so hotele narediti neke spremembe, so se zelo stvarno lahko, torej so se prepričale, kako velik pomen ima zgodovina, kako zelo strukturno so te države še vedno ujete v procese, ki so bili sproženi oziroma generirani že v času kolonializma. Namreč v Egiptu je šla vsa situacija v zelo nepravo smer, v smislu, da je vojska pokazala, da je še od kolonialnega obdobja tako strukturno utrjena institucija, skupaj s birokracijo in policijo, tožilstvom, sodstvom, torej, da je ta postkolonialna država pokazala, da preprosto ni pripravljena spustiti oblasti iz rok. In da so to končno dejali tudi sami muslimanski bratje, ki so imeli zgolj formalno v rokah oblast, ne pa dejansko. In pa drugič, ta kolonialna zapuščina, ki strukturno ovira kakršnekoli resne spremembe, se kaže v globoki polariziranosti Egipta. Na zadnjih volitvah je bilo skoraj da pol-pol, torej na sekularni del in pa bolj islamistični del. Torej, ta delitev se je začela močno uveljavljati v času kolonialne vladavine. In se je potem ta sloj sekularnih modernistov v postkolonialni državi, postkolonialne države so namreč nadaljevale politiko kolonialnih sil, se je ta pas oziroma sloj sekularistov še povečeval. Torej, te države so tisto, kar to je treba povdariti, še vedno ujete v neke strukturne ovire, ki so posledica kolonialne preteklosti.